Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота на 28 юли 2012 година. Аз съм Илияна Бановска. А темата е България на къде? След съкрушителния 5-годишен доклад за България на Европейската комисия по механизма за сътрудничество и оценка, след убийствения атентат в Бургас и последвалият консултативен съвет за национална сигурност и закрито заседание на Народното събрание, след вота на недоверие пети поред на Министерския съвет с министър-председател Бойко Борисов за провала на правителството в правосъдието и вътрешните работи. Една година преди парламентарните избори, при наличието на тези политици и тези избиратели, по време на зрелищни арести, обвинения и съдебни процеси и по време на поредния скок на цените и стремителното обедняване на българина. С тази тема казвам добър ден на заместник-председателят на ДПС и лидер на парламентарната група Лютви Местан. Добър ден!
Добър ден!
Господин Местан, на къде отиваме една година преди следващите парламентарни избори?
Това е въпрос, чийто отговор тежи като отговорност вече според нас не само на политиците, не само на опозиционните сили, а на всеки един български гражданин. Време е всички да се отърсим от месианските си опиянения и да бъдем отговорни, когато гласуваме.
Как искате вие на избирателите, как искате вие ние избирателите да бъдем отговорни, когато политиците са неотговорни? Ето да вземем последния вот на недоверие.
Изглежда неправилно разчетохте думите ми. Казах не само. Това не изключва политиците.
Не.
Е, че отговорността е преди всичко на политиците.
Много добре ви разбрах, питам как.
Проблемът на България и това е и отговора на въпроса на къде трябва да вървим, е, че преди 3 години отново повярва в свръхобещания. Българският гражданин беше зареден с свръхочаквания и естествено даде огромно доверие на министър-председателя, на новия месия в българската политика. Само че аз не познавам някой, който да е успял да реши нерешимата задача да управляваш свръхочаквания в условия на криза. Урокът е за всички. Урокът е и за тези политици, които идват на власт, провокирайки свръхочаквания. Естествено е, че не могат да бъдат оправдани тези свръхочаквания. Аз, понеже чух и акценти от откритото ви писмо, бих ви предложил нещо друго. Бих предложил всички представители на медиите, всеки път, когато интервюрат и премиера, и народни представители, министри от управляващата партия, да имат пред себе си тези 7 стратегически цели, които правителство на ГЕРБ си постави като задача с идването на власт. Ами, знаете ли, струва ми се, че ще бягат панически от припомнянето на тези...
Я ги припомнете, господин Местан.
Например, прекратяването на мониторинга върху България.
Така.
Прекратяване на мониторинга. Второ, увеличаване, забележете, увеличаване на доходите на българските граждани. Как ще увеличиш доходите? Те да бяха успели да съхранят доходите на българските граждани, щяха да са постигнали нещо огромно. Българските граждани реално обедняват. Да не говоря за как ефективно ще противодействат на престъпността и корупцията и така нататък, и така нататък. Затова онова, което се случи през тази последна сесия на 41-то Народно събрание, само на пръв поглед се свежда до убийствения доклад на Европейската комисия,
да,
за 5-годишния период на действие на механизма за сътрудничество и проверка, първо, и второ, кървавият атентат в летище Сарафово. Аз ще кажа, че зад видимата страна на политиката протича една подобно на пиеса на Чехов, една паралелна сюжетна линия. Тя не е толкова видима, както тези две знакови събития, за които говорим, но всъщност определят тенденциите в българската политика. И тази паралелна сюжетна линия е ускорения процес на демитологизиране на образа на министър-председателя, което има за резултат отрезвяването на българския избирател, което вече се улавя.
Сериозно ли ми говорите ви?
И от услужливата социология, която отчита смущаващо високи стойности на спада на доверието в и в министър-председателя, и в ГЕРБ.
Веднага да ви прекъсна за момент, господин Местан, услужливата социология вчера, НЦИОМ, правителствения социологически услужлив институт, обяви, че Бойко Борисов има най-висок рейтинг в третата година, сравнено с предишните управляващи министър-председатели.
Само че най-висок рейтинг...
На одобрение.
Аз мисля, че тук са важни тенденциите.
Така.
Според мен трябва да се улови движението на стойностите на доверието в самия министър-председател. Спад от 4-5 пункта за кратък период от време е достатъчно сериозна индикация, че от тук нататък, ако властта се заинати и не разбере, че националният интерес диктува предсрочни избори, още не е късно да се организират през късната есен. Повтарям, ако се заинати и превърне в самоцел пълния мандат, то последната година на управлението ще бъде годината на ускорена агония на герберската власт. Разбира се, техен проблем е дали ще останат в това състояние на самодоволство и ще продължават да си раздават, нали, помните, включително и по шестовната система, щедро, изключително високи оценки. Аз мисля, че вече е настъпила онази трансформация в отношението на българските граждани, което прави мнозинството на ГЕРБ, на което се крепи властта им в 41-я парламент, е вече едно изкуствено мнозинство, което далеч не отразява реалните настроения в българското общество.
Господин Местан, за момент да ви прекъсна.
Тук е отговора на въпроса ви на къде вървим. Според мен, ние вървим към друг модел на управление, към друга управленска формула с друга философия на властта, едно управление, което ще реставрира, ще възстанови първенството на демократичните процедури, на демократичните правила.
Говорите за следващите парламентарни избори.
Да, разбира се.
Да, изяснявайте го, че да не разберем, че през последната година това ще се случи.
Изключено е. Този модел на власт е изчерпан. Това управление дори не е в състояние да се самокоригира, за да може въобще да допускаме, че през последната година от управлението си точно тези управници биха могли да се променят коренно. Само два примера. И ще разберем защо Европа вече включва едни нови формулировки, които са заслуга изключително на ГЕРБ. Като говоря за формулировки, имам предвид крайно негативните оценки, че политиката е без посока. Те обичат да се оправдават с омразната тройна коалиция, че едва ли не половината от доклада визира управлението на Сергей Станишев, но никога в докладите през 2008 и 2009 година ние не сме били обвинявани, че управлението ни е без посока. И как няма да се появи този запис, когато един вице-премиер в лицето на Симеон Дянков, припомням, дойде на власт с гръмкото обещание, че стратегическа цел на България е влизането в еврозоната. Две държави си поставиха такава цел. Естония и България. Естония обаче успя. България не успя и естествено, че се задейства онзи рефлекс, за който има много хубава архаизирана мъдрост. Киселост и грозденце. Изведнъж се оказа, че еврозоната въобще не трябва да е цел на България, тъй като е нещо твърде лошо. Там по-скоро се поемат солидарни отговорности за закъсали държави и тем подобни врели и некипели. Една провалена политика, която цели отново да търси вината този път в еврозоната. Нахалството им стигна до там дори, че обявиха Шенген за не до там сигурно зона, защото видите ли, камикадзето бил дошъл в България от страна член на Шенген.
Господин Местан, за момент само да ви прекъсна. Вие казахте, че ГЕРБ трябва да организира според вас предсрочни избори и най-късно тази късна есен да направи това. Нали правилно ви разбрах?
Категорично.
Кой печели от това обаче? Няма ли да спечелят ГЕРБ от това?
Не отричам, че по-добрият вариант за ГЕРБ е да вървят към предсрочни избори, защото след още една зима, онова, което казахме, че социологията вече улавя като ускорен спад на доверието, ще се задълбочи. Този процес може да навлезе и в една своеобразна експонента, т.е. да има ефекта на нападането, като на падане на твърдо тяло. Само, че последна грижа ми е какво може да спаси от рейтинга си управляващата партия. Много повече ме интересува какво се случва с България и с българските граждани, защото колкото по-рано се сформира едно ново правителство, ако си спомняте, ние с вас имахме разговор, пък аз дадох и публичност на тази теза на Движението за права и свободи с нарочна статия, още след големия успех на ГЕРБ на последните местни и президентски избори, ние казахме, че независимо от вота, изходът от ситуацията е в предсрочни избори, след което да се даде шанс на правителство на националното съгласие. Една теза, която напоследък като мантра се повтаря забележете от господин Волен Сидеров, но мисля, че е коректно, когато заимстваш идеи, огласени преди това, при това материализирани с медийни публикации, е добре най-малкото човек да се позовава. И така, последна грижа ни е какво би спечелила партия ГЕРБ от предсрочните избори. По-важно е, че страната има нужда не просто от предсрочни избори. Страната има нужда от друга формула на властта, друга философия на управлението, което ще върне България в европейския коловоз, което ще е в състояние да снеме мониторинга и включително и да осигури членството на страната в Шенген. Може би трябва да започна с най-важното. Трябва ни компетентно правителство. Да не използвам израза експертно, защото ще влезем в други политически хипотези. Защото изразът експертно правителство има съвсем конкретно съдържание. Но основният дефицит в управлението на ГЕРБ е липсата на последователност, липсата на компетентност, за да се поемат и реализират управленски отговорности. От тук нататък ще кажа само, че ако те не проумеят, ако не успеят да поставят националния интерес над идея вече, която според мен ще се окаже една опасна самоцел да реализират непременно пълен управленски мандат, те биха могли да изкарат и мандата си, тъй като имат една желязна парламентарна бригада. може би това е по-сполучливия израз, а не парламентарна група, която получава услужливата подкрепа на уж независимите народни представители.
Господин Местан...
Формално мнозинство имат и са непоклатими с парламентарни процедури и затова не успяват и вотовете на недоверие. Но дали е успешен или не, един вот вече трябва да се оценява не по това дали е свалено едно или друго правителство, а доколко този вот артикулира от парламентарната трибуна реалните настроения в българското общество. В този смисъл, петият вот, който мина през тази седмица, според мен беше откровенно успешен.
Но кажете ми нещо друго, господин Местан. Аз ви се възхищавам на риториката и на аргументите винаги, но има едно кръвосмешение. Дори вие пасивно дадохте един глас против вота с отсъствието на Делян Пеевски, даже и два с отсъствието на Ахмед Доган от залата. Но нека да не закачаме Ахмед Доган в момента, а по-скоро да ви питам за Делян Пеевски. Практически, вие освен всичкото, чрез неговите медии подкрепяте ГЕРБ, хвалите Бойко Борисов и всичко ви окей. Okay. Какво е това кръвосмешение?
Госпожо Беновска, не си спомням наш разговор с вас, на който да не поставите този въпрос.
Но ама не само сте, аз. Защо вие само
сте,
аз?
Вие сте не просто медиен човек, а смятам, че вие сте сред водещите медийни лица на България, без да ви правя комплимент. Мисля, че сте в състояние да направите един, как да кажа, съвсем дори тривиален анализ. Вижте в тези медии, които визирате, колко пъти присъства абревиатурата ДПС.
Къде?
В тези вестници, за които говорим.
Абе, я, моля ви се сега, не дайте на формално основание, както казват юристите. Не присъства абревиатурата, но той е народен представител.
Извинете.
Аз като се появя някъде, вие как ме възприемате? Сега, като Беновска или като Радио К2?
Нали коментираме политики? Ако вие искате да коментирате позиции на господин Делян Пеевски, мисля, че имате достъп до неговите телефони.
Да.
Да, приключваме нашия политически разговор. Звъннете му. Не искайте аз да бъда говорител.
Не разбирам цялата деликатност. Извинявайте, че ви натапям в това. Но вие сте честен човек. Аз винаги с уважение разговарям с вас и затова ви и питам.
Затова приех и да разговарям, но ако е възможно, малко да разнообразим този разговор, защото струваме се, че ставаме банални с темата за Делян Пеевски и неговите вестници. Аз повтарям, че това не са вестници на Движението за права и свободи, защото не познавам партийни вестници, които не пишат за своята партия. Извинете, не може да бъркаме политиката на Движението за права и свободи с медийната политика на вестниците в България.
Добре, разбрах ви. Много време отделихме на тема, която наистина може би не е подвластна и на вашата юрисдикция и е предмет на нещо друго. Съгласна съм с вас. Не го приемете като нещо лично нападение срещу вас. Не най-малко. Но в крайна сметка, все пак, идват следващите парламентарни избори. Гласува се нов изборен кодекс. Гласува се нов закон за партиите. Приемат се редица закони, които практически няма да скрия и вие го знаете много по-добре от мен като парламентарист и политик с такъв дълъг опит и с такава възходяща кариера, че практически и ГЕРБ, като всяко управление, в момента си купува избирателите. Чрез законодателството. Най-прекия път. Какво може да направите вие?
Ние предложихме един изключително... предложихме един изключително сериозен законопроект, който обхваща абсолютно всички препоръки и на ограничената мисия наблюдатели на ОССЕ, препоръките и на наблюдателите от Съвета на Европа, от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. Това са предложения, които целят да преодолеят пороците, които по време на последните местни президентски избори този изборен кодекс прояви. За съжаление, нашият законопроект беше отхвърлен. А там има доста, как да кажа, неоспорими текстове, отхвърлянето на които за мене е сигурна индикация, че ГЕРБ са планирали да повторят онези порочни практики, на които станахме свидетели на отминалите местни президентски избори. Как е възможно да се обоснове, например, несъгласието всеки член на секционна избирателна комисия да получава не някакво копие от секционния протокол, в който копие не се съдържат всички реквизити на този протокол, а протокола да се оригиналния протокол да бъде в толкова екземпляра, колкото са членовете на секционната избирателна комисия. И всеки член на секционната избирателна комисия практически да получи оригиналния протокол с мокър печат върху този протокол, за да не е възможно в последствие някой да пише служебни протоколи, да променя данните и да осигури променените данни чрез пренасяне на чували от страна включително на знакови фигури от управляващата партия. Как ще обяснят ГЕРБ защо не са съгласни с едно толкова ясно предложение?
И как ще обяснят? Това е ясно защо?
Защото точно това затваря възможността в последствие да се подменят протоколи.
Да.
Ние искаме да не е възможно да има толкова висок процент, а на последните избори това бяха между 32 и 35% сигнали, жалби до избирателните комисии, които останаха без отговор. Знаете ли защо останаха без отговор? Защото ако сигналът засяга интереса на управляващата партия, просто не се събира мнозинство и комисията не заседава. Това не следва да е възможно. Ние предложихме нещо абсолютно тривиално, простичко. В такива случаи жалбоподателят все едно получава отказ.
Да, мълчаливият
отказ вече може да се обжалва
и пред
съда. Да не влизам в технологията.
Да, искам нещо да ви...
Това са предложения, искам които, например, целят да се премахнат тези забранителни списъци. Или ако ще ги има, забележете, какво нередно има в това. Те да бъдат отпечатани и обнародвани наред с основния избирателен списък достатъчно рано, месец преди вота, за да имат право българските граждани да потърсят правата си в съда. Да кажат, ние незаслужено сме включени в този черен списък. Това също се отхвърля. Тоест, изцяло е отхвърлен законопроектът на Движението за права и свободи. Разбира се, поводът едва ли не е, че сме предложили текстове, които да направят възможно използването и на други езици, примерно английски, в хода на предизборната кампания. Аз така и не мога да си обясня какво престъпно има в това да кажеш една-две крилати фрази на други езици по време на една предизборна кампания и ще трябва да ни грози глоба от 5000 лева, както направиха опит да глобят господин Доган, колегата ми Тунчер Кърджелиев и мен, защото сме казали едно-две изречения, които побързахме, разбира се, да преведем на официалния език на една предизборна среща в ОПК.
Господин Мустан, искам да ви помоля ясно да ми отговорите на следния въпрос. Не ми се обиждайте, пак като по въпроса за Делян Певски, за неговите медии. Правя оговорка, защото обществото иска да знае истината и да знае по-раничко. Съществува ли възможност, ако се разиграе хипотезата, която сега изглежда за следващите парламентарни избори, че ГЕРБ няма да има достатъчно мнозинство да състави само кабинет? Вие, Движението за права и свободи, в името на може да измислим много неща и те биха звучали много лицеприятно, националния просперитет, радар и така нататък, да подадете рамо на ГЕРБ и да съставите правителство.
Вие, нали, знаете какво става с предизборните заклинания за непартниране. Да ви дам ли примери?
Кажете ми за вашето, оставете ми другите примери.
Няма нищо по-излишно от това днес да се говори за следизборните коалиции.
Кажете ми да или не. Можете ли да направите следизборна коалиция с ГЕРБ, да или не?
С този модел на управление Движението за права и свободи не може.
С този водач можете ли? С този водач, Бойко Борисов.
Моделът на управление на ГЕРБ всъщност проистича точно от водача. Но вие използвахте израза водач. Нали,
значи
така?
С този водач, да. Бойко Борисов, при този модел на ГЕРБ, ДПС не може да направи след изборна коалиция с...
Движението за права и свободи ДПС смята, да? Че има нужда от коренно различна формула и философия на властта.
Извинете, знам, че сте голям ретор, но сега ще ви поизмъча за елементарен отговор. С Бойко Борисов начело.
Изключително ясен.
Кажете го ясно.
За мене няма никакво съмнение, че иска или не иска ГЕРБ и лидерът на ГЕРБ
Бойко Борисов
ще трябва да актуализират концепта на властта от еднолична власт, от еднопартийна власт, от партия, която управлява самостоятелно. Те искат, не искат, вече разработват варианта за оцеляването си чрез участие в следващо управление, но вече като съсубект в следващото управление.
Сега нека да го кажа биха малко искали, за неинтелектуалци, не, господин
не,
Местан.
Нека да кажа, биха искали да бъдат основен съсубект в следващо коалиционно управление. С други думи, биха искали да повторят пътя, да минат по пътя на НДСВ и на негово величество Симеон Сакскобургготски, който от основен носител на властта в следващия мандат беше съсубект.
Дайте ми едно изречение да кажа, моля ви се.
Най-вероятно обаче, ако мандатът на ГЕРБ е пълен, ГЕРБ ще се изправят пред една изключително тежка криза, защото може да се окаже, че не те избират евентуалните си партньори, а могат да се окажат нежелан не само от Движението за права и свободи, но и от другите партии нежелан субект в едно евентуално коалиционно управление. След пълен мандат, по-скоро ГЕРБ ще бъде нежелан коалиционен партньор не само за Движението за права и свободи, а и за другите основни участници в политическия процес и в състава на 42-то Народно събрание. Струва ми се, че съм безкрайно конкретен и съвсем ясен, госпожо Белова.
Добре, играе кавалерски, няма да ви мъча повече. Съгласна съм с тази риторика. Изключително много ви благодаря за това интервю.
Благодаря.
И ви желая успех. Разговаряхме с Лютви Местан, заместник-председател на Движението за права и свободи и заместник-председател на парламентарната група на ДПС по голямата тема България на къде?